Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សវនាការរបស់ចិនទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតៃវ៉ាន់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពខុសគ្នានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋអង្គការសហប្រជាជាតិថាការការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយការកើនឡើងអំណាចផ្ដាច់ការក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកស្នើតុលាការកំពូលឲ្យតម្កល់ការហាមឃាត់ជនភៀសខ្លួនមិនឲ្យចូលមកអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតន្ត្រីរ៉ក់កម្ពុជានឹងលេចមុខលើឆាកមហោស្រព Kennedy Center សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក Peter Camara ជាម្ចាស់ចម្ការដំណាំក្នុងតំបន់ Homestead ក្នុងរដ្ឋ Florida អំពីការរងគ្រោះដោយព្យុះសង្ឃរា Irma លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Zaid Ra'ad Al Hussein ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងពីរូបភាពដ៏ខ្មៅងងឹតនៃការកើនឡើងអំពើហិង្សានិងការបំពាននៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់គណៈប្រតិភូក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី36នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈកោតទោសទៅលើសកម្មភាពនៃអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមនិងអំពើភេរវកម្មលោកក៏បានព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់ធំជាងនេះចំពោះសង្គមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនានាដែលឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមើលឃើញសង្គមនានាប្រែប្រួលទៅជាការឡើងរបបផ្ដាច់ការនិងការគាបសង្កត់កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានលក្ខណៈសកម្មក្នុងរយៈពេលជាង3សប្តាហ៍ខាងមុខនេះសមាជិកទាំង47នៃក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនិងរបាយការណ៍នានាជាង80ដែលនឹងធ្វើបទបង្ហាញដោយអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន25បទបង្ហាញទាំងនេះនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហានានារួមទាំងការធ្វើទារុណកម្មការឃុំខ្លួនតាមទំនើងចិត្តនិងការបង្ខំជាដើមការជជែកដេញដោលជាទូទៅនានានឹងត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីវែកញែកទៅលើការរកឃើញនៃរបាយការណ៍ទាំងនោះដែលត្រូវបានប្រកល់ជូនដោយគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសប៊ូរ៉ុនឌីលោកហ៊ូសែនក៏បានថ្កោលទោសចំពោះប្រតិបត្តិការសន្តិសុខដ៏ឃោរឃៅនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់ពីអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង300,000នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសក្នុងរយៈពេលមិនដល់3សប្តាហ៍ផងតុលាការមួយនៅខេត្តហ៊ូណានប៉ៃខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបើកសវនាការលើករណីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតៃវ៉ាន់លោកលីមីងជេនិងលោកពេងយូហួដែលជាជនជាតិចិនអ្នកទាំងពីរបានសារភាពទទួលកំហុសពីបទចោទលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនៅក្រៅប្រទេសចិនបានថ្កោលទោសសវនាការនេះថាជារឿងកំប្លែងឬគ្រាន់តែជាសវនាការបង្ក្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះពួកគេនិយាយថាសវនាការតុលាការខេត្តហ៊ូណានមិនបានគូបញ្ជាក់ពីអ្វីនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបង្ហាញនៅកម្រិតខុសគ្នានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋរវាងតៃវ៉ាន់និងចិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគទាំងនោះបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរចិនដោះលែងលោកលីជាបន្ទាន់ខណៈដែលតុលាការចិនបានបញ្ចប់សវនាការរយៈពេល4ម៉ោងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយប្រកាសថាខ្លួននឹងចេញសាលក្រមនៅកាលបរិច្ឆេទក្រោយទៀត យោងតាមវីដេអូខ្លីៗដែលត្រូវបានបង្ហោះលើគណនី Weibo ផ្លូវការរបស់តុលាការនេះសម្រាប់ឲ្យសាធារណជនបើកមើលរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងទីក្រុងយូយ៉ាងបានចោទប្រកាន់លោកពេងនិងលោកលីថាបានរៀបចំក្រុមពិភាក្សាលើបណ្ដាញសង្គមនានាដូចជាបណ្ដាញសង្គម QQ បណ្ដាញសង្គម WeChat និង Facebook ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះដើម្បីតស៊ូមតិលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំគណបកកាន់អំណាចកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងប្រទេសចិនរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានស្នើឲ្យតុលាការកំពូលនៅក្នុងប្រទេសរៀបរៀងដល់សាលក្រមរបស់សាលាឧទ្ធរមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនដែលមានការធានាជាផ្លូវការពីទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ទីជំរករបស់អាមេរិកអាចចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននៅក្នុងពាក្យសុំជាបន្ទាន់មួយដែលដាក់ទៅកាន់តុលាការកំពូលអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងយុតិធម៌បានប្រឆាំងនឹងសាលក្រមមួយដែលរៀបរៀងដល់បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យជនភៀសខ្លួនភៀសច្រើនចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរយៈពេល120ថ្ងៃពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលរបស់ក្រសួងយុតិធម៌កាលពីថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលឧទ្ធរមួយបានចេញសាលក្រមមួយកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រសិនបើទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ទីជំរករបស់អាមេរិកបានព្រមព្រៀងទទួលយកពួកគេរួចហើយសារក្រមរបស់សាលាឧទ្ធរនេះអាចនឹងចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃអង្គារនេះតទៅហើយអាចនឹងត្រូវអនុវត្តចំពោះជនភៀសខ្លួនរហូតដល់ទៅ 24,000 នាក់ឯណោះប្រទេសឥណ្ឌានឹងផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមទៀតដល់កងកម្លាំងការពារប្រទេសរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍថ្មីនានានៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរទៅដោយសង្គ្រាមមួយនេះការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់ដំបូងបង្អស់រវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយរបស់អាមេរិកទៅលើអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងអ្វីដែលលោកបានអំពាវនាវឲ្យឥណ្ឌាចេញមុខបង្កើនទូនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយក្រោយបញ្ចប់សន្និសីទរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីមានសេចក្តីថាពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខហើយប្រទេសឥណ្ឌានឹងពង្រីកជំនួយរបស់ខ្លួនសម្រាប់កងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានការរៀបចំទុកជាមុនការជួញដូរថ្នាំញៀននិងការលាងលុយកខ្វក់នានាសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាដែលជាមេដឹកនាំសាសនាទីបេនៃប្រទេសខ្លួនឯងនោះបានអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យជ័យលិភីពានរង្វាន់ Nobel លោកស្រីអង្សានស៊ូជីបញ្ចប់វិបត្តិជនជាតិភៀសតិចរូហីងយ៉ាដោយសន្តិវិធីសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានសរសេរលិខិតផ្ញើជូនមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ារូបនេះថាខ្ញុំសូមសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកស្រីជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីជម្រាបដល់លោកស្រីថាខ្ញុំស្រងាក់ចិត្តប៉ុណាចំពោះស្ថានភាពដែលកាន់អាក្រក់ដែលកាន់តែអាក្រក់នាពេលនេះVOA TB បានទទួលច្បាប់ចម្លងមួយច្បាប់ពីលិខិតនេះដែលសម្ដេចសង្ឃសម្ដៅទៅលើការពិភាក្សារវាងលោកនិងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលលោកជំរុញឲ្យលោកស្រីប្រាប្រាស់អតិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីពំនាំមកនៅសេចក្តីសម្រេចដោយសន្តិវិធីមួយចំពោះបញ្ហាទៅលើសហគមន៍ជនជាតិភៀសតិចដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016លោកបានជំរុញឲ្យលោកស្រីខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រុមតន្ត្រីរ៉ក់ខ្មែរអូស្ត្រាលី The Cambodian Space Project ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅប្រគំតន្ត្រីបង្ហើរចម្រៀង Rock and Roll របស់ខ្មែរកាលពីទសវត្សរ៍1960និងចម្រៀងបង្កើតថ្មីផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់ប្រជាជនចម្រុះជាតិសាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាសាសិល្បៈវប្បធម៌ The Kennedy Center អ្នកស្រីចន្ទធីដែលជាអ្នកចម្រៀងជនជាតិខ្មែរប្រចាំក្រុមតន្ត្រីនេះសម្ដែងក្តីរំភើបដែលបានចូលរួមលើកយកសិល្បៈតន្ត្រីសម័យឆ្នាំ60មកសម្ដែងឡើងវិញលើឆាកអន្តរជាតិកញ្ញាទុំមលីសនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពីដែលបានជួបបងដែលបានជួបបងក្រុមចន្ទភ្លឺថ្លាបងគឺចិនស្នេហាគួចិនស្នេហាលើរួមស្រីថ្លៃធ្វើឲ្យអូនភ័យភិត
ក្រុមតន្ត្រី Rock and Roll The Cambodia Space Project និងប្រគំតន្ត្រីនៅសាលមហោស្រព The Kennedy Center ដែលជាស្ថាប័នវប្បធម៌និងសិល្បៈដ៏ធំមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះតារាចម្រៀងស្រីជនជាតិខ្មែរអ្នកនាងកច្ចន្ទធីនិងក្រុមតន្ត្រីខ្លួនដែលមានសញ្ជាតិចម្រុះកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីក្រុមប្រគំបទចម្រៀង Rock and Roll ខ្មែរនៅទស្សវត្ស60អ្នកនាងកច្ចន្ទធីបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគិតថាពិតជាពិសេសមែនដែលសារតែត្រង់ថាគេអញ្ជើញយើងទៅពិសេសនោះគឺទៅប្រទេសធំទីដែលធំហើយនឹងកន្លែងទីក្រុងដែលធំមួយដែលកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងនៅក្នុងមហោស្រពហ្នឹងពិតជាអស្ចារ្យមែនតើខ្ញុំរំភើបហើយដូចជាខ្ញុំរកខាន់រកទៅអញ្ចឹងអាចចូលសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យដ៏ធំមួយនេះអញ្ចឹងពិតជានឹកស្មានមិនដល់
ក្រុមតន្ត្រី The Cambodia Space Project មានប្រជាប្រិយភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិខណៈអ្នកស្គាល់ក្រុមតន្ត្រីនេះនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រុមតន្ត្រីនេះបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2009ដោយតន្ត្រីករជនជាតិ Tasma គឺលោក Julian Paulson និងអ្នកនាងកច្ចន្ទីកាលនោះលោក Julian ស្ដាប់ឮសំឡេងច្រៀងដ៏ក្រអួនរបស់អ្នកនាងចន្ទីដែលកំពុងច្រៀងនៅក្នុងបារមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញរាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់បានត្រូវគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថាទីក្រុងគុជក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីទសវត្ស60ដោយការស្រឡាញ់និងកោតសរសើរសិល្បករនិងតន្ត្រីករកាលពីយុគសម័យមាសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រុមតន្ត្រីនេះបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងស្ដារឡើងវិញនូវតន្ត្រីដែលកម្ពុជាបានបាត់បង់អំឡុងសម័យខ្មែរក្រហមបទចម្រៀង Whiskey Cambodia គឺជាបទចម្រៀងមួយដែលក្រុមតន្ត្រីនេះបាននិពន្ធឡើងដោយខ្លួនឯងនិងកំពុងពេញនិយមពីសំណាក់មិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយវានឹងត្រូវបានយកទៅសម្ដែងនៅមហោស្រព The Kennedy Center ដែលមានរយៈពេល45នាទីអ្នកនាងចន្ទធីដែលគេតែងហៅថាស្រីធីនឹងច្រៀងចម្រៀង Rock and Roll ផ្សេងៗទៀតរបស់អ្នកស្រីប៉ែនរ៉ននិងអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារាជនីសម្លេងមាសនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី60និង70កាលពីទសវត្សរ៍ទី60និងទី70តន្ត្រីនៅកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងពីវប្បធម៌អាមេរិកដែលត្រូវជ្រាបចូលមកតាមបណ្ដាញប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានក្នុងអំឡុងពេលអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងវៀតណាមកុម្មុយនីក្រុមតន្ត្រីល្បីៗដូចជាក្រុមបក្សីចាំក្រុងក្រុមតន្ត្រីបាយ័ននិងក្រុមត្រាការបាននាំមកនូវតន្ត្រី Rock and Roll ផ្លែកថ្មីសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងទីក្រុងនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកសេងដារ៉ាជាអ្នកស្រឡាញ់តន្ត្រីមួយរូបដែលបានប្រមូលនិងចងក្រងបទចម្រៀងចាស់ៗជាឯកសារខ្ញុំឃើញថាអ្នកដែលទទួ
លអនុញ្ញាតពីក្រុមហ្នឹងគឺច្រើនជាមនុស្សដែលបានរៀនសូត្រច្រើនពីគាត់ទៅចេះយល់ដែលថាការជាប់ទៅចូលគ្នារវាងសិល្បៈខ្មែរនិងសិល្បៈបែបបរទេសយើងមើលទៅមិនមែនលក្ខណៈជាបទគឺបច្ចុប្បន្នពីសុខសាន្តបើឈិនពីគាត់ជាមួយសិល្បៈបែបខ្មែរសុខសាន្តអានោះវាល្អមួយយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានការកាត់សម្ដីខ្មិចគាត់ចេះធ្វើអញ្ចឹងបានល្អមែនទេណាន
ៅពេលដែលតន្ត្រីសិល្បៈនិងស្ថាបត្យកម្មកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសជិតខាងនៅភាគកណ្តាលកំពុងធ្លាក់ចូលក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនោះគឺសង្គ្រាមវៀតណាមក្រោយសង្គ្រាមវៀតណាមបានចាប់ទៅខ្មែរក្រហមបានកាន់កាប់រាជធានីភ្នំពេញភាពទំនើបដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឥទ្ធិពលវប្បធម៌បរទេសត្រូវបានលុបចោលទាំងអស់បញ្ញវន្តសិល្បៈក៏និងតន្ត្រីក៏គឺជាគោលដៅនៃខ្មែរក្រហមកំចាត់ចោលឯកសារចម្រៀងនិងកំណត់ត្រាផ្សេងផ្សេងត្រូវបានគេប្រមូលដើម្បីកំទេចចោលហើយអ្នកណាដែលបង្ហាញអត្តសញ្ញាណខ្លួនថាជាអិសរជនវប្បធម៌ដូចជាសិល្បៈក៏និងតន្ត្រីក៏ជាដើមត្រូវបានគេសម្លាប់ប្រជាជនជាង1,700,000នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបប៉ុលពតក្រៅពីច្រៀងនឹងថតឡើងវិញនៅបទចម្រៀងលំនាំដើមពីទសវត្សរ៍ទី60និង70ក្រុមតន្ត្រី The Cambodian Space Project ក៏បានផលិតចម្រៀងបន្ថែមដោយខ្លួនឯងតារាចម្រៀង Rock សម្បល់ស្រអែមស្រីធីបានអភិវឌ្ឍខ្លួនពីអ្នកចម្រៀងបទលំនាំដើមទៅជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងម្នាក់ជំនាញនៃការនិពន្ធចម្រៀងនេះគឺចេញពីបេះដូងនិងខួរក្បាលរបស់អ្នកនាង
បទចម្រៀងពួកគាត់ និស្សិតទៅសេបတ်មួយមួយគឺធ្វើឲ្យយើងដាក់ដបថាដាក់ក្នុងចិត្តបេះដូងអញ្ចឹងណាហើយជាខ្ញុំជាដើមខ្ញុំបានទៅសេបတ်ចម្រៀងនៅខ្លួនឯងនេះខ្ញុំមិនដែលមានគ្រូទេប៉ុន្តែដូចថាបတ်ចម្រៀងអ្វីដែលយើងឃើញអ្វីដែលក្នុងបេះដូងក្នុងចិត្តអ្វីដែលយើងមានជួយពេលខ្លះយើងទៅប្រាប់គេគេភ្លេចអស់ហើយដល់ពេលដែលយើងទៅយកមកទៅសេបတ်ចម្រៀងនៅខ្លួនឯងធ្វើឲ្យយើងស្ដាប់ទៅវានៅមានអត្ថន័យសម្រាប់ក្នុងជីវិតរបស់យើងទៀត
ស្រីធីកើតនៅខេត្តព្រៃវែងភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាត្រឹមថ្នាក់ទី3ដូច្នេះការសរសេរនិងការអានរបស់អ្នកនាងនៅមានកម្រិតដែលជាបញ្ហាមួយក្នុងការអានអក្សរភ្លេងនៅពេលដែលអ្នកនាងធ្វើការជាមួយនឹងតន្ត្រីករ
បងដៃបងធ្វើអញ្ចឹងតែបងចេះមេរីឌីឯងបងអត់ចេះដូរ៉េមីអញ្ចឹងណាបងអត់ចេះទេប៉ុន្តែទៅសេបដាអញ្ចឹងទៅបើបងចង់ឡើងអញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់កេះជាតាឡើងទៅតែបើគាត់ចង់ចង់ទៅគាត់កេះជាតាចង់អញ្ចឹងទៅពេលដែលបងចង់ដូរអញ្ចឹងទៅបងធ្វើទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅថាត្រង់នឹងហើយបងមានការលំបាកបន្តិចមានការលំបាកហើយគេអត់ជឿសម្បីតែបងទៅកន្លែងស៊ីតយោគេប្រាប់ថាបាយជាអញ្ចេដូរចូលរោចូលឡេមីអញ្ចឹងណាថាមេរីឌីអញ្ចេខ្ញុំអត់ចេះសោះមកខ្ញុំមានការលំបាកត្រង់នឹងប៉ុន្តែនេះ style របស់បង
ស្រីធីគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តកំប្លែងនិងភាពសប្បាយរីករាយតារាចម្រៀងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ដែលជានិមិត្តរូបស្រីធីគឺលោកស្រីប៉ែនរ៉នបានក្លាយជាអ្នកចម្រៀងមួយរូបនៅពេលដែលចាប់ដៃគូច្រៀងជាមួយលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រជាអកុសលលោកស្រីប៉ែនរ៉នត្រូវបានគេគិតថាត្រូវបានគេសម្លាប់នៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតដែលខ្មែរក្រហមដឹកនាំ
អញ្ញាយទៅបទចម្រៀងអ្នករ៉ុកខាន់រ៉ហ្មងគឺអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នចាពុទ្ធសាសនាបទគាត់ភាពសិចស៊ីហើយថាការសោចហើយការកំប្លុកកំប្លែងរបស់គាត់ហើយសម្លេងរបស់គាត់សម្លេងរបស់គាត់គឺពីរោះរណ្ដំមែនតែនមិនដូចថាបើរស់ស្រីជាគេហៅសម្លេងមាសចាសម្លេងមាសប៉ះតែសម្រាប់ប៉ែនរ៉នដូចខ្ញុំនឹងយករ៉ុកខាន់រ៉មករូបរាងខ្ញុំនឹងបានតែកំប្លុកកំប្លែងឲ្យមនុស្សយន្តនាអសមានទេព្រោះខ្ញុំនិយាយលេងច្រើនខ្ញុំលេងនិយាយច្រើនន
េះនៅពេលដែលអ្នកនាងរំលឹកពីវ័យកុមារស្រីធីតែងតែសរសើរម្ដាយរបស់អ្នកនាងថាជាអ្នកចម្រៀងដ៏ល្អបំផុតក្នុងស្រុកម្ដាយរបស់អ្នកនាងតែងតែច្រៀងគ្រប់ពេលមិនថាបោសសម្អាតផ្ទះពេលទៅផ្សារនិងពេលចម្អិនម្ហូបអាហារចំណែកឯឪពុករបស់អ្នកនាងគឺជាអ្នកបើកបររថក្រោះនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកតែងតែបើកវិទ្យុស្ដាប់ព័ត៌មានហើយជារឿយៗស្រីធីអង្គុយស្ដាប់ចម្រៀងជាមួយគាត់ស្រីធីបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងវ័យ19ឆ្នាំដើម្បីស្វែងរកការងារអ្នកនាងត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតហើយជាប់នៅក្នុងផ្ទះបនប៉ុន្តែអ្នកនាងត្រូវបានសង្គ្រោះទាន់ពេលអ្នកនាងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការងារជាច្រើនតាំងពីការងារសំណង់អ្នកចម្រៀងការ៉ាអូខេនិងសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកនាងជាអ្នកលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងផ្សារទួលទំពុងដើម្បីជំនះលើភាពក្រីក្រនិងការបាក់ទឹកចិត្តមានតែតន្ត្រីរ៉ុកប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយអ្នកនាងបាន
បើរ៉ុកខេនរ៉ូជាបទចម្រៀងមួយធ្វើឲ្យយើងដូចថាសប្បាយបំពេញទុកអ្វីដែលយើងពិបាកចិត្តគឺយើងអាចច្រៀងមកផ្លិចឬក៏យើងស្ដាប់បទចម្រៀងរ៉ុកខាន់រ៉ជាងពេលខ្លះវាមានពាក្យកំប្លែងអញ្ចឹងពាក្យកំប្លែងនេះធ្វើឲ្យយើងបំបត្តិការថាទុកកង្វល
់ក្រុមតន្ត្រី The Cambodian Space Project គឺជាប្រធានបទមួយនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារ Not Easy Rock and Roll ហើយត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងដំបូងនៅក្នុងមហោស្រពខ្សែភាពយន្តទីក្រុង Sydney កាលពីឆ្នាំ2015ហើយត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងលើកម្មវិធីទូរទស្សន៍ BBC ស្រីធីនិងលោក Julian មិនបានរំពឹងថាក្រុមតន្ត្រីរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនដូចនេះទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំក្រុមតន្ត្រីដែលឥឡូវនេះមានសមាជិក5នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកនាងដែលជាអ្នកចម្រៀងនិងអ្នកវាស្គរម្នាក់ទៀតជាជនជាតិខ្មែរបានឡើងសម្ដែងលើឆាកអន្តរជាតិជាច្រើនតំបន់និងច្រើនមហោស្រពទាំងពីតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីផលិតករភាពយន្តលោក Mac Ebel ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាការបញ្ចាំងរឿងនេះលើកម្មវិធីទូរទស្សន៍ BBC ដែលផ្សាយទៅកាន់ប្រមាណ130ប្រទេសលើពិភពលោកគឺជាផ្លូវមួយដ៏ល្អដែលពំនាំវប្បធម៌របស់កម្ពុជាទៅពិភពលោកនៅប្រទេសជាច្រើននៅអាមេរិកខាងត្បូងអាហ្វ្រិកនិងនៅអាស៊ីខ្សែភាពយន្តត្រូវបានទស្សនិកជនយល់អំពីវានិងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបច្ចុប្បន្នតន្ត្រី Rock and Roll កំពុងមានជីវិតឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាមួយនឹងការលេចឡើងនៃក្រុមតន្ត្រី Rock and Roll ថ្មីៗជាច្រើនក្រៅពីក្រុមតន្ត្រី The Cambodian Space Project ក្រុម Dengue Fever គឺជាក្រុមមួយផ្សេងទៀតដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងស្រដៀងគ្នាគឺការអភិរក្សនិងច្នៃប្រឌិតនៅតន្ត្រី Rock and Roll របស់កម្ពុជារួមនឹងក្រុមតន្ត្រី Pop និង Rock ឯទៀតរបស់យុវជនចំនួនក្រោយដែលបង្កើតស្នាដៃចម្រៀងថ្មីៗលោក Jimmy Kiss ដែលជាតារាចម្រៀង Pop និង Rock កំពុងរះក្នុងនៅយុវជនក្មេងៗនៅកម្ពុជាសាទរនៅពេលដែលបានឮថាតន្ត្រីរ៉ុករបស់កម្ពុជាបានលេចមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងក្នុងស្រុកម្ដងទៀតស្របពេលដែលខ្លួនលោកផ្ទាល់គ ក៏ធ្លាប់បានសម្ដែងនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏លោកមានការមិនយល់ស្របនៅពេលដែលគេនិយាយថាវិស័យតន្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃបានអន់ថយ
ខុសខំថាសម័យមុននិងសម័យនេះអ្នកភ្លេងបកកែក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែការឲ្យតម្លៃទៅលើតន្ត្រីវាខុសគ្នាកាលពីដើមការឲ្យតម្លៃទៅលើតន្ត្រីខ្លាំងអញ្ចឹងសមត្ថភាពអ្នកដែលលេងភ្លេងគាត់មានគាត់ទទួលអារម្មណ៍ថាគាត់មានកិត្តិយសក្នុងការបង្ហាញតន្ត្រីគាត់នៅសម័យកាលនេះអ្នកភ្លេងឥឡូវគាត់ចាប់ដើមមានសមត្ថភាពច្រើនដែរប៉ុន្តែនៅពេលគាត់បង្ហាញទៅតម្លៃកិត្តិយសរបស់គាត់នៅក្នុងភ្លេងវាអត់ស្មើមានតែពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមើលទៅឃើញអន់ថយឃើញដូចមិនបានខ្លាំងដូចពីមុនអញ្ចឹងណា
ស្រីធីបាននិយាយថាទស្សនិកជនជនជាតិខ្មែរដែលគាំទ្រក្រុមតន្ត្រីរបស់អ្នកនាងមានតែប្រមាណ 10% ប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងក៏បានបន្តថាក្នុងវ័យបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតអ្នកនាងមិនអាចទាក់ទាញប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វ័យក្មេងបាននោះទេអ្នកនាងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យតារាចម្រៀងផប់និងរ៉ក់វ័យក្មេងដែលកំពុងល្បីល្បាញឲ្យបន្តស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាអំពីការនិពន្ធចម្រៀងរបស់កវីល្បីល្បីកាលពីទសវត្សរ៍60ដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការនិពន្ធចម្រៀងដែលពិរោះនៅតែពេញនិយមនិងស្ដាប់មិនចេះចិនណាយទោះបីជាពេលវេលាកន្លងយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ចម្ការដំណាំនៅក្នុងតំបន់ Homestead រដ្ឋ Florida គឺលោក Peter Camara ដែលរងគ្រោះដោយព្យុះសង្ឃរាអ៊ីម៉ាបានវិលត្រឡប់មកកាន់លំនៅឋានវិញហើយក្រោយពីភៀសខ្លួនអស់រយៈពេល3ថ្ងៃទៅកាន់តំបន់ Orlando ដែលជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពលោកសុខខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីលោក Peter Camara បានវិលមកដល់លំនៅឋានវិញសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ការខូចខាតនឹងតើមើលទៅវាខូចខាតអ្វីខ្លះនៅទីនោះហើយនឹងវិលចូលមកលំនៅឋានវិញពេលណាដែរណាបាទ
អូការវិលចូលមកនៅឋានណានេះពីបានបន្តិចហ្នឹងស្អាងតាមអ្នកខ្លះគេជានៅក្នុងអត់ជឿគេនៅតាមនៅមានផ្លូវចូលកាលនៅស្រុកនេះគេខ្ញុំស្គាល់អេនឌ្រូនោះវាបីខែមិនមានផ្លូវនេះតាមហើយអេនឌ្រូដែរតាមឈើបាក់ខ្ទេចគោះលឿនគោលអស់បាទហើយជើងឡើងលើហើយផ្លែឈើជូអស់វិញលំអងដាក់ដើមឈើផលឯបានហ្នឹងតាមកំពុងតែបែកខ្ទីអស់ជូនឹងក្រុម floor ក្រុមដើមមាន
បា
ទសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលមួយកាំងហ្នឹងក៏ជួយគាត់អីពីមកហ្នឹង
បា
ទតែមិនដឹង
អញ្ចឹងខ្យល
់ដំបូលផ្ទះហ្នឹង
បាទប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះខ្យល់ព្យុះ hurricane ហ្នឹងបានធំថយហើយមែនទេមកដល់ពេលនេះ
អូទៅលើហើយទៅជួចចាទៅសុខកថាទៅជួចចា
បា
ទទៅបាត់ហើយទៅកាត់ទៅលើមិនគួរច្រើនណាមិនជឿថានៅនេះខ្ញុំគួរច្រើនខ្ញុំចង់បានទៅអស់ជាមួយចកាខ្ញុំហើយនៅចកាខ្ញុំចង់ថាជីណាមទៅទៅចកាបងប្អូនខ្មែរទៀតហ្នឹងគឺជីកាត់មកគឺនៅជ័យដែរ
បាទប៉ុន្តែមើលទៅខូចប្រហែលអស់តម្លៃប្រមាណដល់ការខូចខាតនឹងក្នុង
អូអានឹងតលខាងនៃខាងរបស់ USA គេជីឡានគឺ3 4ថ្ងៃនេះគេ estimate គេចូលមើលកុំព្យូទ័រអ្នកនេះមានតម្លៃប្រមាណអីទៅអ្នកនេះមានប្រមាណដាក់បាយគេ add up region ណា
បា
ទហើយយ៉ាងទៅក៏ពីអាទិត្យដែរ
បាទប៉ិនលោកចេញពីថ្ងៃណាបាទតាំងពី
ខ្ញុំចេញ3ថ្ងៃមុនហ្នឹងឃើញអីតាមទូទាស់ឃើញគេអត់ទៅធំទៅលើសាយតែខ្សែវាធំជាអនុឡើងវាជា2ដងទីចង់3ដងទៀតសំដឹងហើយវាស្រាំងទៅដល់ខាងទីទៅរត់មុន3ថ្ងៃទៅ
បាទ3
ថ្ងៃទៅសណ្ឋទេកូនអរ៉ាដូអរ៉ាមទៅអូនទៅមិញទៅមកដល់ហើយកន្លងមកប្រមាណនោះតែឃើញបាទចូលទៅមេសិកាហើយស្ទេចទៅ
បាទប៉ុន្តែថ្ងៃណាគេថ្ងៃណាដែលវាដូចថា វាយប្រហារខ្លាំងជាងគេនៅតំបន់ homestay ហ្នឹង
ខ្លាំងតាំងហើយសៅបាទវាបុកវាមកតាំងហើយសៅចុងហើយសៅនៅទីវេហ្នឹងហើយរួយបុកតែលើបាត់ពីស្ដាំអឺ80ដេក្រេហើយមកស្ដាំហើយមិនហើយនត់មកហើយនត់បុកតែនៅទីហ្នឹងវាជាការដៃគូវាទឹកមិនផ្សាយងាយមកដល់មកថាទឹកមានទឹកភ្លៀង
បាទ
តែទឹកភ្លៀងដល់ទឹកភ្លៀងឃើញឆ្លាមទឹកមិនប្រសើរអត់ទៅវិញនេះមិនហើយនិយាយទៅណា
បាទបាទលោកកាមេរ៉ាភីតសូមអរគុណច្រើនចាំមិនចាំសម្ភារលោកបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ
បាទ
ជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងលោកសុកកាមេរ៉ានៃ VOA ជាមួយលោកភីរកាមេរ៉ាដែលជាម្ចាស់ចំការដំណាំនៅក្នុងតំបន់ Homestead រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរងគ្រោះដោយព្យុះសង្គ្រាមអ៊ីម៉ាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com អរលោកអ្នកនាងគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គីរីយ៉ាកូវបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារវាងប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីលោករីយ៉ាកូវបានជួបជាមួយនឹងលោក Thomas Shannon អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki ប្រទេសហ្វាំងឡង់មានសេចក្តីថាយើងអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការបំផ្លាញទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកហើយនឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាទាំងនេះដែលកំពុងតែកើតឡើងដែលមិនមែនជាកំហុសរបស់យើងទាំងអស់គ្នានោះទេមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន16នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដែលភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះទាំងនោះគឺជាទាហានរដ្ឋាភិបាលតំបន់បន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ឆាបាប់បានវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងបេឡេតហាវូនៃប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនិងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតសម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីទៀតទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបន្តការធ្វើតេស្តកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ប្រទេសនេះលោកស៊ីអាត់ដូអ៊ីរីអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបជនជាតិលីបង់ដើមកំណើតបារាំងបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការយោធាមួយក្នុងរដ្ឋធានីបេរុតនៃប្រទេសលីបង់ដើម្បីប្រឈមនឹងសំណួរនានាអំពីតួនាទីរបស់លោកនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាប្រទេសជិតខាងនោះប្រទេសលីបង់បានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឬធ្វើជំនួញជាមួយនឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនោះទេដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្នុងជម្លោះលោកដូអ៊ីរីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Rafik Hariri នៅក្នុងរដ្ឋធានីបេរុតកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យហើយលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកត្រូវបានរឹបអូសបន្ទាប់ពីមកដល់ប្រទេសលីបង់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយរបស់លោកឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានបង្ខំឲ្យជនជាតិភាគតិចរូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ព្រំប្រទល់ប្រទេសបង់ក្លាដែសដោយថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ្សេអ៊ីតរ៉ាអាតអាល់ហ៊ូសែនបានមានប្រសាសន៍ថាការិយាល័យរបស់លោកបានទទួលរបាយការណ៍និងរូបភាពពីផ្កាយរណបជាច្រើនអំពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដីThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.